Michelle? Jeg sto i døra til rommet hans. Han var ikke der. Eller, la meg være ærlig. Jeg visste at han ikke var der. Han var i hagen, hvor han holdt på med å lappe bakdekket på sykkelen sin. Jeg lot som om jeg ikke hadde fått det med meg. Jeg spilte at jeg trodde at han bare var på rommet. Michelle? Jeg banket på døra som sto halvåpen. Claire var på soverommet vårt og rotet i klesskapet. Om en snau time skulle vi til restauranten. Hun vaklet fremdeles i valget mellom det svarte skjørtet med svarte støvletter til, og de svarte buksene med DKNY-joggesko til. Hvilke øredobber? Kom hun snart til å spørre meg. Disse eller disse? Jeg kom til å svare at de minste kledde henne best, enten det var til skjørtet eller buksene. Nå sto jeg inne på Michelles rom. Jeg så straks det jeg lette etter. Jeg vil med ettertrykk understreke at jeg aldri hadde gjort noe slikt før. Aldri. Når Michelle satt og chattet med datamaskinen sin, stilte jeg meg alltid ved siden av ham, med ryggen halvveis mot skrivebordet, slik at jeg ikke kunne se på skjermen. Jeg ville at han skulle se på kroppsholdningen min, at jeg ikke spionerte eller lurte meg til å lese over skulderen på ham det han hadde skrevet. Iblant lød et panfløyteaktig pip fra mobiltelefonen hans som tegn på at det var kommet en SMS. Ofte lot han telefonen ligge og slenge. Jeg skal ikke nekte for at jeg en og annen gang var fristet til å ta en kikk, særlig når han var ute av huset. Hvem sender ham melding? Hva skriver han-hun? En gang sto jeg med Michelles mobiltelefon i hånden. Jeg visste at han ikke kom hjem fra trening før om en time, og at han bare hadde glemt den. Det var den gamle telefonen hans, en Sony Ericsson uten klaff. En ny melding sto det under en tegning av en konvolutt på skjermen. Jeg vet ikke hva som gikk av meg. Før jeg visste ordet av det, sto jeg med telefonen din i hånden og hadde lest meldingen din. Kanskje kom det aldri ut, men kanskje gjorde det det. Han ville ikke ha sagt noe, men likevel mistenke meg eller moren sin. En sprekk som i tidens løp ville utvide seg til en skikkelig kløft. Vårt liv som lykkelig familie ville aldri mer bli det samme. Det var bare et par skritt bort til skrivebordet hans ved vinduet. Hvis jeg lente meg fram, kunne jeg se ham sitte i hagen, på den flislagte plassen utenfor kjøkkendøra hvor han holdt på med å lappe dekket sitt. Og hvis Michelle kikket opp, ville han få se faren sin stå ved vinduet på rommet hans. Jeg tok telefonen hans, en splitter ny svart Samsung, fra skrivebordet og skjøv klaffen opp. Jeg visste ikke hva PIN-koden hans var, så hvis den var skrudd av, ville jeg ikke komme noen vei. Men på skjermen lyste et uskarpt bilde av Nike-logoen opp nesten med det samme. Sannsynligvis tatt fra et av hans egne plagg, skoene hans, eller den svarte lua som han alltid gikk med, også i sommertemperatur og innendørs, trukket ned til like over øynene. Jeg lette raskt gjennom menyen, som var noenlunde den samme som på min egen telefon, også en Samsung, men en 6 måneder gammel modell, og bare av den grunn allerede håpløst utdatert. Jeg klikket meg fram til mine filer, og deretter til videoer. Raskere enn jeg hadde ventet, fant jeg den jeg lette etter. Jeg så på den, og kjente hodet langsomt bli kaldt. Det var den typen kulde man kjenner hvis man tar en for stor bit av en is, eller drikker for grådig av en iskald drikk. Det var en kulde som gjorde vondt, innenfra. Jeg så på den en gang til, og deretter så jeg videre. Det var enda mer, så jeg, men hvor mye var det ikke mulig å anslå på stående fot. «Pappa?» Michelles stemme kom nedenfra, men jeg hørte ham komme opp trappa. Raskt skjøv jeg igjen klaffen på telefonen hans og la den tilbake på skrivebordet. «Pappa?» Det var for sent å smette inn på soverommet vårt, ta en skjorte eller jakke ut av skapet der og stille seg opp foran speilet. Den eneste muligheten som gjensto var å komme så ubesværet og troverdig som mulig ut av Michelles eget rom. Som om jeg hadde lett etter noe. Som om jeg hadde lett etter ham. «Pappa?» Han var blitt stående øverst i trappa og så forbi meg inn på rommet sitt. Deretter så han på meg. Han hadde på seg Nike-lua. Den svarte iPod Nanoen hans dinglet i en snor på brystet. Om halsen hang en hodetelefon på snei. Det skulle han ha. Han brydde seg ikke om status. Han hadde allerede etter et par uker skiftet ut de hvite ørepluggene med en vanlig hodetelefon fordi den ga bedre lyd. Alle lykkelige familier ligner hverandre, for det for første gang gjennom meg den kvelden. «Jeg lette etter», begynte jeg. Jeg lurte på hvor du var. Ved fødselen var Michelle nesten død. Jeg tenkte fremdeles ofte nok tilbake på den blå, rynkete lille kroppen I kvøsen like etter keisersnittet. At han fantes var intet mindre enn en gave. Også det var lykke. Jeg lappet dekket mitt, sa han. Det var det jeg ville spørre deg om. Om du vet om vi har ventiler liggende noen sted? Ventiler? Gjentok jeg. Jeg en sånn fyr som aldri lapper et dekk selv, som om det ikke kunne falle inn og gjøre noe slikt. Likevel trodde sønnen min mot bedre vitende fremdeles på en annen utgave av faren sin. En utgave som visste hvor ventilene lå hen. Hva gjorde du her oppe? Spurte han plutselig. Du sa du lette etter meg. Hvorfor lette du etter meg? Jeg så på ham. Jeg så inn I de klare øynene under den svarte lua. De ærlige øynene som, hadde jeg forestilt meg, utgjorde en viktig del av lykken vår. Ikke for noe, sa jeg. Jeg lette etter deg.